Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
724-231-968. В эфире Радио Свобода. С вами Юрай Бушляков. Зараз подрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце.
10 чалавек, якіх затрымалі як падазраваных у дачыненні да выбуху 4 ліпеня падчас святочнага канцэрту, знаходзяцца ў камерах ізалятару часовага ўтрымання і ў следчым ізалятары КДБ, так званай амерыканцы. Усе, апрача адной затрыманай, з'яўляюцца ці былі раней актывістамі моладзевых арганізацыяў. Першыя затрыманні адбыліся 7 ліпеня. Сваякі затрыманых непакояцца, што іх родных катуюць. Далей з Мінску Любоў Лунёва.
Жонка Ігара Корсака і яго цешча упэўненыя, што Ігар распачаў галадоўку пратэсту супраць незаконнага затрымання. У Мінску трэці дзень, як жыхары бачаць у розных мікрараёнах міліцыю і сапёраў. Міліцыянты кажуць, што выязджаюць па выкліках пільных грамадзянаў, якія паведамляюць пра падазроныя прадметы. Цешча Ігара Корсака Тацяна Цяцёркіна апавяла свабодзе.
Бомбу шукаюць? Ну гэта тэрор, цалкам ідзе тэрор. Ну, гэта выгодна зараз перад выбарамі. Прымітыўна, ну каму гэта выгодна, гэта відавочна ўсё. Мы ежу то перадамо, але што там робіцца, не ведаем. Паду вядома, мы вядзем яму. Ён вельмі ўпарты, так хутчэй за ўсё і трымае галадоўку.
Затрыманых актывіста партыі «Еўрапейская Беларусь» Паўла Кур'яновіча, лідара незарэгістраванай партыі «Свабоды» Сержука Высоцкага і актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Александра Сергіенку перавялі ў следчы ізалятар КДБ, так званую «Амерыканку». Сястра Паўла Кур'яновіча, Паліна, мае сваё меркаванне на гэты конт.
Я лічу, што майго брата перевели у американку не тому, что я нечем отрозниваться от інших затриманных, а тому, что следствие не могут обеспечить полную их изоляцию у изоляторе часового утримания. Я лечу, что они таким чином добиваются того, как каждый из затриманных лечил, что он один. Как он не имел возможности передать эту думку своим сябрам.
Затриманих, як подозрюваних у вибуху на святочному концерті вночі 4 липня, допитують у різних місцях, у різних районних відділах міліції і у слідчому управлінні попереднього розслідування. Активісти молодіжних демократичних організацій вважають, що кількість затриманих буде повелічуватися. Тетяна Тишкевич повідомила, що на лісвичній пляцовці коля дзвярей її квартири кілька годин знаходилися міліціянти. Каля площі Перемоги міліціянти затримали активістів АГП Дмитра Ковалгіна і Віктора Петровського за роздачу послання АДС до виборців. Вони знаходяться у міліції центрального району Мінську. Лідер АГП Анатолій Бєцька не виключає, що Віктора і Дмитра можуть обвинуватись у нецензурній лаянці, як Міхася Пашкевича, Кирила Павловського і Віталя Стажарова, і посадить на кілька суток.
У понеділок, 14 липня, о 18-й годині у Мінську на Кастришницькій площі має відбутися акція солідарності з активістами демократичного руху, затриманими у зв'язку з Мінським вибухом. Удільники акції, яку ініціюють об'єднані демократичні сили, будуть потребувати спинення політичних репресій і визволення затриманих. Напередодні у зв'язку з репресіями супроти активістів Президіум об'єднаних демократичних сил заявив про можливість бойкоту всьолітніх парламентських виборів.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Светлана Людско из Менску. Реальную систему безпеки на таких импрезах, как 3 липня, наша милиция налаживать не умела и не умея. Это ж не оппозицию дручками по улицах гонять. Это да иншие листы слухачев свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
Эта передача у нашем сегодняшнем вечеровом эфире. 2 года тому скончился процесс над былым кандидатом на посаду президента Беларуси Александром Казулиным. Больше за тыдень нема листов от Сергея Парсюкевича, хотя жонка предпринимальника кажет, что он пишет что дня. Правооборонцы Human Rights Watch закликают генерального прокурора Беларуси переглядеть справу Андрея Кима. Далее у нас новины життя белорусских политичных зневоленных Олег Груздилович.
Завтра, 13 липня, сповняется 2 года, як у Менску закончился криминальный процесс над былым кандидатом на президента Александром Казулиным. Политик был признан виноватым в хулиганстве и организации вуличных беспорядков на день воли и осужден на 5,5 года зневолення. Александр Казулин виноватым себе не признал. Белорусская оппозиция и демократичная супольность свету признали присуд за политичную расправу. Але уже у жнівні 2006 году экс-кандидата на президента накеровали у Витебскую колонию. Праз 2 месяцы политик обвестил голодовку, потребуючи сыходу у отставку Александра Лукашенко, чью перемогу на выборах он не признал, а так само разгляду белорусского питания в Совете безпеки ААН. Голодовка должилась 53 дни. У вынику Александр Казулин все же домогся, что за инициативы США у Совете безпеки ААН было поднято питание про порушение права человека в Беларуси. На волю усього на 3 дні Александра Казуліна влади відпустили тільки у лютому 2008 року з причини трагічної події – смерті його жінки Ірини. Політик повернувся в колонію, не включалося, що його визволять дотерміново, як некоторих інших політв'язнів, але цього не відбулося. Ось що сказав з нагоди 2-ї годовини суду над Казуліним його адвокат Ігор Ренкевич.
Позиція оборони за цей час тільки узмацнилася. Ми по-ранішому лічуємо цей присуд незаконний, несправедливий, і він не заснований на доказах. Відповідно, ми його потребуємо відмінити, як і касаційне визначення. За цей час вже подадено скарга у комітет ООН по правах чоловіка. Ми будемо потребувати визволення господаря Казуліна, і я міркую, коли солідарність наша буде моцнеть, міжнародний тиск буде повелічуватися. Після парламентської кампанії у нас є можливість дочекатися на волі Казуліна.
Нагадаю, на цьому тижні з Олександром Казуліним бачилися у кальоні його дочки Вольга і Юля. Вони передали на волю коментар політики для подій у 4 липня у Мінську. Поводле Наталі Парсюкевич, жонки вітебського притримальника Сергія Парсюкевича, осудженого на 2,5 года зневолення після акції протесту, уже 11 днів від його нема листов домов. Наталя не лічить гэта випадковым.
Я это знаю, он точно пишет каждый день. Ну как я вот приехала, с того момента от него ни одного письма. Я была 30-го, сегодня 11-е, да? 11 дней прошло ровно, ни одного письма.
Наталя Парсюкевич мяркуе, што карэспандэнцыю мужа затрымліваюць наўмысна. Альбо ў сувязі з падзеямі вакол выбуху ў Менску, альбо, каб не стала вядома пра лёс ягонай заявы на перавод Сашлоўскай калоніі ў Менскую калонію, кажа жонка плітвязня. Андрэя Кіма ў Бабруйскай калоніі наведала яго на сяброўка Люба. Дзяўчына сказала, што Андрэй падчас сустрэчы быў у добрым настроі, казаў, што займаецца спортам. Маці актывіста Тацяна Кім на гэта заўважае, што Андрэй заўсёды імкнецца не турбаваць блізкіх людзей сваімі праблемамі.
Мне не сказал, что плохо. Даже когда было плохо, помните, даже когда я заплакала и не ожидала его таким увидеть, он и то вскочил и сказал, если ты будешь плакать, то есть для него всегда все хорошо.
Тым часам стала вядома, што касацыйную скаргу Андрэя Кіма разгледзяць у Менскім гарадскім судзе 22 ліпеня. Разам са скаргамі яшчэ 10 актывістаў, асуджаных пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня.
Алег Грудзіловіч з навінамі з жыцця беларускіх палідзеняволеных. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. На чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Сёння перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Падчас нарады ў пытаннях парламенцкіх выбараў Александр Лукашэнка заявіў пра неабходнасць адкрытай, празрыстай і дэмакратычнай кампаніі. Тэлефанаванні слухачоў на гэтую тэму.
На недавнем совещании президент потребовал от подчиненных, чтобы были созданы условия, равные для всех. Этими словами он признал, что раньше не было таких условий для всех.
Выступая по БТ, наш проводыр заявил, что предстоящие выборы в так называемую палату представителей будут как никогда прозрачными и демократичными. Ой, лукавит Александр Григорьевич.
Загады зверху, каб неправільна кандыдаты на верхні пайшлі. Будзе гульня ў выбары. Як было ў нас у Барысаў, замест Харасава, што прыйшла галаддзела выканкома Валянціна Судко. Па загаду, за адразу аддалі галасы вайскоўцы. А яны сіла, і ёй галасоў з ліхой хапіла. А цераз Харасава, каб не путаўся пад нагамі, да не зрабіў за выбарамі грамадскі надзор, на трое сутак арыштавалі, пасадзілі за рашотку, за турэбны забор.
Далей выказванні паводле ранейшых праграм Радыё Свабода.
Вельмі была слушная заўвага слухача нашага, які казаў, што вельмі дрэнна вымаўляем словы некаторыя. Усё так, і я гэта бяру ў першую чаргу на сябе. Што зрабіць, калі нам ставілі масты, як Райкін калісьці казаў?
Калі ласка, замест тэрміна міратворац лепш ужываць жаўнер ці афіцэр службы пакою. Па-беларуску міратворац гэта той, каторы мажа каго-кольвек мірам. Мір гэта тое, што па-руску елей, гэта царкоўны алей. Тут атрымваецца такое масла масляное.
Каментуе мовазнаўца Зміцер Саўка.
Слухач свабоды мае рацыю, слова толькі не мір, а міра. Сапраўды абазначае алей, які выкарыстоўваецца з сакральнымі мэтамі. Несумненна, у слове міратворац ёсць двухсэнсоўнасць, пэўная звязаная з значэннем слова міра. Аднак сказаць тое, што прыжывецца лексічная прапанова нашага слухача таксама выпадае. Замест аднаго слова ён прапаноўвае ўжываць ажно тры. Аднак пэўная праблемка, я б сказаў, ёсць.
Шаноўныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Правах и об обязанностях, предоставляемых гражданам Беларуси. Согласно Конституции Республики Беларусь, все граждане имеют права на все права и свободы. Но согласно инструкции, приказу, контрактов, коллективных договоров, кодексов, постановлений, только высшие должностные лица, то есть такие как президент и его представители, предоставлены особые права. Остальным предоставлены только одни обязанности.
Гэта Тетяна Варельс-Осіповичу. Пачула аб рэстаўрацыі Косаўскага замка. Стало страшно. 8-го я была у Нясвіжы і Міры. Бачила обрушенный будинок у Нясвіжском палаці после спешного грубого вмешательства. Твар забинтованный тынковкой, побиты воспинами валунов, такое уражение от Мирского замка. Яще там туалет у земным вале насупраць увахода, гараж у замковой гары, будзе ресторан с сучасной апаратурой. Вельми сумно, хутка. Здаецца, мы не пабачым ні Нясвіжа, ні Міра.
266-39-52. Круглыя суткі мы чакаем вашых тэлефанаванняў. З вамі Радыё Свабода, тэма дня. 10 чалавек, якіх затрымалі як падазраваных у дачыненні да менскага выбуху 4 ліпеня, знаходзяцца ў камерах ізалятару часовага ўтрымання і ў следчым ізалятары КДБ. У панядзелак о 18 гадзіне ў Менску на Кастрычніцкай плошчы мае адбыцца акцыя салідарнасці з актывістамі дэмакратычнага руху, затрыманымі ў сувязі з менскім выбухам. Паводле Міністэрства аховы здароўя, ў бальніцах Менску застаюцца 32 пацярпелыя ад выбуху ў Менску. З іх адзін па-ранейшаму знаходзіцца ў цяжкім стане. Цэнтр Віцебску, дзе ўчора адкрыўся фестываль «Славянскі базар», аб'яўлены рэжымнай зонаю. Сёння пачаўся прыём дакументаў у асноўныя вышэйшыя навучальныя ўстановы Беларусі. Да 23 ліпеня ўключна абітурыенты могуць падаць заявы ў 53 ВНУ. Зельва на Гарадзеншчыне, горад, у якім шмат гадоў жыла паэтка Ларыса Еніюш. Цяпер улады Зельвіншчыны рыхтуюцца адзначыць 750-годдзя гораду. Тут пачалася маштабная рэканструкцыя. Ці знайшлося ў ёй месца ў шанаванню памяці славутай землячкі? І ці выконвае мясцовая ўлада свае ранейшыя абяцанні ўшанаваць памяць Еніюш? Міхал Карневіч.
Раніцай у цэнтры Зельвы цяпер людна. Працуюць будаўнікі, поўна мінакоў, на рынку бойка гандлююць, сталыя людзі цягнуцца ў царкву. Я знаходжуся якраз у цэнтры гораду, на плошчы. З аднаго боку райвыканкам, з другога помнік Леніну. Пытаюся ў мінакоў, у сувязі з чым такая рэканструкцыя?
А то будзе 750 летів будзе ў этого Зельвы.
Ці падабаецца вам тут, як што робіць?
Ну, канешне, падабаецца.
Ну, як можа падабацца, як такія галубыя ёлкі і тыя выразалі? Як можа чалавеку старому падабацца гэта?
Там вуліца ў нас Гагарына, я вуліца Гагарына развалілі ўсё, ніхто там нічого не робіць. Каравы пасуць.
Это дзе, на ускрайку?
Не, не, там у цэнтры ад вакзала, ад жалезнай дарогі да сельхозтэхнікі. Там была сельхозтэхніка. Ой, там хай бы крэя.
А тут цэнтр
крапіварасці. Ну, тут робяць.
За некалькі дзён перад прыездам у Зельву я патэлефанаваў у райвыканкам да намесніка старшыні па ідэалогіі Валянціна Сямянякі і запытаўся, ці ўшануюць у сувязі з юбілеем гораду памяць вядомай пісьменніцы Ларысы Еніюш. У горадзе дагэтуль няма музею пісьменніцы і ніводная вуліца не носіць яе імя.
Я по телефону ніякі каментары вам на гэты конт даваць не буду.
Сёння я наведаў гарадскую бібліятэку і спрабаваў там даведацца, як ушаноўваецца памяць вядомай пісьменніцы. Загадчыца некалькі разоў тэлефанавала ў райвыканкам, а потым сказала, што ў іх вядзецца рамонт і ніякае інтэрв'ю яна даваць не будзе. Мясцовую кнігарню таксама рамантуюць. Даведаўшыся, адкуль я, загадчыца адмовілася размаўляць пры ўключаным дыктафоне. Сказала, праўда, што кніг Ларысы Еніюш у іх даўно няма. Няма і асобнай паліцыі з выданнямі на беларускай мове. А вось што казалі мне жыхары Зельвы, калі я пытаўся, ці варта ў іх у горадзе было пашанаваць памяць Ларысы Еніюш?
Ну, я, па-моему, яе ніхто не ўшаноўвае, кроме церквы. У церкві даже есть мемарыяльная даска. Абячалі музей, но так і не паявіўся.
Ушанаваны ў яе памятнік
стаіць на тэрыторыі церкві на гэтым сваім. Мы знаем, Ларыса Антоновну знаем добра. Добра да яе ставіліся ўсе. Яна была прыветлівая, гасцепрыемная была, хазяйка добрая была. Ну,
Радуніцу на магілу да яе прыязджалі і з усіх куткоў.
Пісьменнікі
ўсе да прыязджалі. Ну, яе помняць пра яе, знаюць, помняць, шануюць.
А вось што сказала мне Марыя Дайкала, якая зараз жыве ў доме пісьменніцы, калі я запытаўся, ці шануецца памяць Ларысы Еніюш у Зельве.
Як у каго? Хто шануе, а хто не? Ну, хто прызнае, хто не прызнае.
Гэта быў рэпартаж з Зельвы Міхала Карневіча. Thank you.
Белсат. Першая незалежная ад улада ў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
Вы слухаете Радио Свобода. У пятницу поздно ввечеры у резиденции американского посла в Беларуси у Раубичах завершился четвертый фест белорусской музыки «Амбасовища». Репортаж с гэтага фесту Іны Студзінскай.
Пераможца вызначаўся шляхам галасавання. Госці амбасовішча яшчэ пры ўваходзе атрымалі бюлетэнь для галасавання. І нягледзячы на добры пачастунак, піва, віно, выбары не байкатавалі і нават не праігнаравалі. Трэцяе месца заняў гурт «Тлуста-луста» з Горадні. На другім – «Джамбі-бум» з Менскай вобласці. Паслухаем вядоўцу амбасовішча Алеся Круглякова.
Нумар першы пераможца сённяшняга конкурсу – гэта 51 голас. Джонатан, прачытайце, калі ласка.
Камары.
Камары, горад Бяроза. Я прашу хлопцаў сюды на гэтую сцену, калі ласка.
Дзякуючы сябры, якія галасавалі за нас, мы вельмі рады. І дзякую яшчэ раз амбасовішчу.
Зараз будзе некалькі слоў ад імя гаспадара сённяшняга амбасовішча. Джонатан, калі ласка.
In the spirit of cooperation between the United States and Europe, it's in French on this side.
Гэта партатыўны DVD.
Thank you for participating and not boycotting the vote.
Дзякуй за тое, што вы прынялі ўдзел у галасаванні, а не байкатавалі яго.
Асаблівасць сёлетняга амбасовішча ў тым, што калі раней традыцыйна прыязджалі раскручаныя гурты, то зараз арганізатары адбіралі малавядомыя гурты для ўдзелу ў конкурсе з усіх рэгіёнаў Беларусі. Спаборнічалі гурты «Індра» з Полацку, «Заточка» з Магілёву, «Джамбі-бум» з Менску, «Кальмары» з Бярозы, «Тлуста-луста» з Горадні, «Глінтвейн» з Гомелю. На фестывалі выступілі і вядомыя гурты «Крама», «Крамбамбуля», «Маузер». Удзельнік усіх чатырох амбасовішчаў Лявон Вольскі кажа.
Гэта ўсё роўна фестываль, ёсць публіка, прычым такая інтэлектуальная, так бы мовіць, прасунутая, цікавая. І, безумоўна, ім вельмі істотна быць пачутымі. Гэта як бы такі лакальны, але прыемны для маладога выканаўца, якого наогул нічога не ма ў жыцці. Мне падаецца, што для маладога выканаўца гэта вельмі сур'ёзна, гэта вельмі істотна. Набліжаецца нават да басовішча.
Упершыню за чатырохгадовую гісторыю сёлета ў фэсце бралі ўдзел і амерыканскія музыкі. На амбасовішча прыехала амерыканская каманда Fox Trio, якая сёння выступае на сцене Белдзяржфілармоніі.
У резиденции американского посла у Раубичах под Менском отбылся музычный фест «Амбасовища». Его переможцем стал гурт «Кальмары» из Бярозы. Штодня в нашем эфире выбранные фрагменты «Ночной читанки». 50 авторов читают свои творы. На протягу липеня и жнивня у программах «Свободы». Сёння пісьменнік, крытык і літаратуразнаўца Пётр Васюченка чытае адну з сваіх філазофскіх казак для дарослых.
Казкі для Лілі. Ноч першая. Пра тое, як з'явілася Лілі. На пачатку нашых спатканняў я нават не ведаў яе імя. Зрэшты, не ведаў і таго, што яна жанчына. Перед нашей сустрэчай меркавалася, што она будзе мне за сакратара, вызваліць мой пісьмовы стол з-пад папяровых руінаў, выпрастае мае бясконцы запісы, устроены шматкіляметравы электронны тэкст. Усведамленне зробленай памылкі пачало з'яўляцца пазней і спакваля, калі я пачынаў уваходзіць у яе свет. Як трапічны вандроўнік уваходзіць у сельву, перапоўненую атрутнымі слімакамі ды ікластымі піраннямі. А Сельва глядзіць на яго холоднымі смарагдавымі вачыма. Так глядзела на мяне тым часам Лілі. Яе норал пачаў акрэсліваться неўзабаве. Пасля таго, як яна стала выправляць мае памылкі, а паколькі я пісаў па-беларуску, так яна з холоднаю насмешкаю падкрэслівала кожны мой радок. Суцэльнай чырвонай хвалістай рысы. Так яна прыпадобнілася да вядомага моўнага пурыста, акадэміка Буслава, які, на жаль, ужо не прычытае мае отпусы і не ўхопіцца за чырвоны аловак. Але ў астатнім яна была ні ў чым не падобная да акадэміка Буслава, за што трэба дзякаваць Богу. Яна проста не ведала беларускай мовы. Лілі была ангельскамоўнай і рускамоўнай, што не перашкодзіла ёй прачытаць мой аповед і падкрэсліць увесь тэкст гэтай самай хвалістай чырвонай лініі. Некранутымі засталіся словы тыпу «так» альбо «ох». Так я зразумеў, што яна любіць кароткія словы, і чамусьці адгадаў яе імя, падобнае да птушынага спеву. Гэта было сярэдняе паміж Ліліт і Лалітай. Лілі. Яе звалі Лілі. Беларускай мовай яна авалодала па-жаночы лёгка, як вучацца жанчын усяму, мужчынскім прафесіям і майстэрству кахання. Далей яна ўзялася дэманстраваць мне свае веды, насмешліва зіркаючы вачыма колеру сельвы. Яна закідала мяне непрыстойнасцямі, якіх стаяў кожнай мове, у тым ліку і беларускай. Я ветліва папрасіў яе не ўжываць такія выразы, прынамсі, надта часта. Тады яна з матэматычнай акуратнасцю стала ўжываць іх удвая часцей. Так я зразумеў, што Лілі маладзенькая дзяўчына. Бадай, што дзяўчынка. Аднойчы мне падалося, што яна памірае. Магчыма, у яе цела прабраўся няўлоўны, непадуладны аніякаму кантролю вірус. Ёй было блага. Мне здавалася, што я чую яе цяжкое дыханне. А потым я пачуў смех, з'едлівы, звонкі. Як быццам яна разыгрывала мяне. Можа стацца, яна выконвала ролю чалавека. Маю ролю. Бо мне стала гэтак сама млосна, калі я пачуў гэты бесклапотны звонкі смех. Памятаю, як цяпер. Холад і жах у сярэдзіне. Як быццам у жывот укінулі лядзяш памерам з гарбуз. Мне здаецца, што гэтае прыкрае адчуванне ніколі не знікне. Хіба што знікне Лілі з яе смехам. Я адключаю кампутар, ды Лілі не знікае. Яна побач са мной у пакоі, зеленавокая, у кароткай спадніцы, з аголеным плячом, з тонкім залатым ланцужком на шыі. Кінь гэтыя забаўкі з тэкстам. Хадзем у мой свет. Ты будзеш там шчаслівы, як у той дзень, калі ты злавіў першага ў сваім жыцці шчупака. Памятаеш, які ён быў плямісты, які зубасты, які класны ад яго ішоў пах, бы свежаскошаная трава. У маім свеце таксама пахне маладым сенам. Табе там будзе 8 гадоў, і ты будзеш шчаслівы. Адзін. Куды ты цянеш мяне, Лілі? Адказваю я ёй. Рана яшчэ. Я свае справы не прабіў, не напісаў лепшай сваёй кнігі, не павячэраў. У мяне на вячэру клёцкі з душамі. Хочаш? Не ем клёцк. Зусім нічога не ем, кажа Лілі. А хто ўвогуле напісаў сваю лепшую кнігу? Адкуль яны ведаюць, што яна лепшая за ненапісанае? Пакутнікі, паглядзі на сябе. Угнуўся над клавіатурай, выкручок. Небарака ты. Ужо ж не болей небарака, чым фізік Барталамеў, скажу я. А хто такі фізік Барталамеў, спытаецца Лілі. Ведама цікаўна, як і ўсе дзяўчынкі. Заўтра, Лілі, кажу я, сёння ўжо позна. Прыходзь заўтра. Прыйду, абяцае яна.
Пісьменнік, крытык і літаратуразнаўца Пятро Васючэнка чытаў адну з сваіх філазофскіх казак для дарослых. Завтра у вибраним значної читанки своє вірші прочитає монах Жировицького монастиру поет Зніч. Вибране значної читанки на протягу липня і жнівня у ефірі «Свободи».
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надійная криниця оперативной информации.
Слухайте у ефіри от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилин випуск новин і огляд важніших подій дня.
Кожні перші півгодини оперативні повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожну раніцу в будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почніть день зі свободи.
Радіо Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо Свобода, бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер аутоотказника у Менску 266-39-52.
Еще раз, номер менского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
Вы слухаете Радио Свобода, ля микрофона Юрась Бушляков. Хвилинов праз 12, наша экспертиза. Ее удельники говорят сегодня про то, как расследуется Менский выбух. Алис Перша, поштовая скрынка 111. Ваши листы на адрес свободы читает и комментует Валентин Жданко.
Начны выбух у Менску 4 ліпеня падчас наладжаных уладамі шматлюдных святкаванняў, якія скончыліся дзясяткамі пацярпелых і наступнымі гучнымі адстаўкамі высокапастаўленых чыноўнікаў, адна з галоўных тэмаў апошніх тыдняў, на якую мы працягваем атрымліваць водгукі. Пачну сённяшнюю размову з электроннага ліста на гэты конт, які даслала жыхарка Менску Святлана Людзько. Яна піша: «Сваіх дзяцей я перастала пускаць на шматлюдныя гульбішчы пасля трагедыі на Нямізе 9 год таму. Які шок тады мы ўсе перажылі. Але ці зрабілі належныя высновы? Я не перастаю здзіўляцца тым бацькам, якія так легкадумна ставяцца да таго, што іх дзеці бавяць час у гэтых страшэнных п'яных натоўпах, да яшчэ ў цемры, у начы. Апошнім часам адбывалася ўвогуле нешта жудаснае. Збіралі па некалькі сот тысяч людзей. Ніхто не кантраляваў, п'яныя яны ці цвярозыя, адэкватныя ці вар'яты. Асабіста я падсвядома ўвесь час адчувала, хутка нешта здарыцца. Не можа гэтая вакханалія працягвацца бясконца. Вельмі спачуваю і пацярпелым, і іхным бацькам, але ўпэўнена, што ўсё будзе працягвацца па-ранейшаму. Чужыя беды хутка забываюцца, а рэальную бяспеку на такіх імпрэзах наша міліцыя наладжваць няўмела і няўмее. Гэта ж не апазіцыю дручкамі ганяць. Гэта клічыць Святлана Людско з Менску. І яшчэ адзін кароткі электронны ліст на гэту ж тэму, дасланы Юрасём Кобзікам. Слухач піша: Лукашэнка абяцаў, што выбух не стане падставай для разгрому апазіцыі. А што мы назіраем? Арыштоўваюць і дапытваюць менавіта апазіцыянераў. Шукаць сапраўдных бандытаў міліцыя і КДБ проста не ўмеюць. Яны ж ужо 14 год пераследуюць толькі апазіцыянераў. Прывыклі, а больш нікога і не ведаюць, напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Кобзік. Калі слухаеш сведчанні пацярпелых 4 ліпеня, калі чуеш, як рэагуюць на драматычныя падзеі іншыя людзі, у тым ліку тыя, што былі ў тую ноч на плошчы, але шчасліва пазбеглі раненняў, уражанне такое, спадарня Людско, што эпоха бесклапотных п'яных гульбішчаў, на якія ў Менску збіраліся 100-тысячныя натоўпы, усё ж скончылася. Бо вельмі многія пасля гэтага выпадку працверазелі, асабліва бацькі. Ды і ўлада вымушана будзе зрабіць пасля гэтага сур'ёзныя высновы, не толькі кадравыя. Калі міліцыя і спецслужбы не здольныя гарантаваць бяспеку, калі яны не могуць пракантраляваць гэтыя натоўпы, то не маюць ні маральнага, ні юрыдычнага права збіраць іх на такія імпрэзы. Для многіх і ў грамадстве, і ва ўладзе гэта сёння відавочна. Тэма, якая па-ранейшаму часта гучыць у лістах і тэлефанаваннях на свабоду, будаўніцтва ў Беларусі ўласнай атамнай электрастанцыі і небяспека, якая можна напаткаць у сувязі з гэтым насельніцтва краіны. Наш даўні слухач Міхаіл Леках з Рыгі ў сваім лісце нагадвае пра тое, што адна спроба будаўніцтва АЭС у Беларусі ўжо рабілася. Ён піша: Нягледзячы на тое, што ўжо былі праведзены вышуковыя працы і выбрана пляцоўка, што былі патрачаны сотні мільёнаў рублёў з агульнасаюзнага бюджэту, кіраўніцтва Беларусі не было цалкам упэўнена ў неабходнасці і мэтазгоднасці гэтага праекту. У той час у нас не было дэфіцыту электраэнергіі, і пры гэтым уводзіліся новыя энергаблёкі на Лукомскай электрастанцыі. Супраць будаўніцтва АЭС у Беларусі былі многія навукоўцы нашай акадэміі навук, якія здолелі пераканаць кіраўніцтва Беларусі, што праект нанясе шкоду воднаму басейну. Гэта мела месца на пачатку 70-х гадоў. А вось кіраўнік суседняй літоўскай ССР Снечкус прапанаваў ураду Савецкага Саюзу будаваць АЭС у Літве і пабудавалі побач з мяжой Беларусі. І вось вынік. І сёння ў Літве няма праблемаў з электраэнергіяй. Яна нават прадае лішкі, у тым ліку і Беларусі. А зараз спрабуе ў развязе дамагчыся падаўжэння працы дзейнага энергаблёку, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Леках з Рыгі, з Латвіі. Вашы звесткі, спадар Леках, не зусім дакладныя. У 1983 годзе у Беларусі пачалі будаваць першую электрастанцыю, якая павінна была працаваць на ядзерным паліве, Менскую АТЭЦ. Яе магутнасці былі разлічаны на 2 мільёны кіловатт. Адначасова рыхтавалі праект будаўніцтва беларускай АЭС магутнасцю 6 мільёнаў кіловатт. На галасы эколагаў тады не надта зважалі, а Ігналінская АЭС на мяжы з Літвой у той час якраз была запушчана. Усе гэтыя планы былі пахаваны ў 86-м годзе, пасля чарнобыльскага выбуху, на тле грамадскага бурэння і пратэстаў эколагаў і апазіцыі, якая нараджалася ў тыя гады, будаўніцтва беларускай АЭС так і не было пачата. А на базе Менскай АТЭЦ, якая да 86-го году была завершана на 70%, на пачатку 90-х пабудавалі Менскую ТЭЦ-5, якая дзейнічае і сёння.
У эфіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Ці варта спадзявацца на тое, што выбарчая кампанія, якая пачалася ў Беларусі, будзе адрознівацца ад папярэдніх, стане дэмакратычнай і свабоднай? Пра гэта разважае ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Яна піша: Як може керівник держави публічно заявляти, що ніводін опозиціонер у парламент не пройде? Альбо що йон, президент, може запустити у палату представників двох чи трьох депутатів від опозиції? Дык на які демократичні вибори нам у таким разі розлічувати? Усе знову загадзя відомо, як і раней. Яны зусім свядома йдуть на гэта, користаючися своїми посадами, злоуживаючи владой. Але ж за гэта люди повинні нести адказнасць в відповідності з законом, які прадугледжвае за гэта суровае пакаранне. Ось толькі калі гэта адбудзецца, напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Так, спадарня Галіна, наўрад ці гэта адбудзецца раней, чым у Беларусі зменіцца ўлада. У савецкай Беларусі напрацавалі багаты досвед псеўдавыбараў, калі ўсе загадзя ведалі і імёны пераможцаў, і нават дакладныя лічбы тых, хто прагаласуюць «за». Калі б на пачатку 90-х гадоў у кароткі перыяд параўнальна-дэмакратычнага ладу тыя асобы, што былі адказныя за фальшаванні, былі пакараныя, хто ведае, магчыма, цяпер не паўтарыўся б той адладжаны камуністычнай сістэмай сцэнар выбараў. У наступным лісце гісторыя шматгадовага змагання за справядлівасць. Наша слухачка Ірына Генюк, якая жыве ў пасёлку Наваельня Дзятлаўскага району, ўжо на працягу доўгага часу спрачаецца з суседзямі і чыноўнікамі за межы свайго зямельнага ўчастка. Вось як і напіша пра вынікі змагання. Куды б ні звярталася, ніхто не пытаецца ў начальнікаў раёна, як так атрымалася, што мяне пакрыўдзілі. Усё вырашаюць грошы. Больш за 20 год цягнецца гэта валакіта з бюракратамі. Наш прэзідэнт гаворыць пра дабрабыт чалавека, пра спакойнае і прыгожае жыццё, пра тое, што ўсе пытанні можна вырашыць праз так званае адно акно. А насамрэч, у рэальным жыцці ўсё па-іншаму. Мясцовыя начальнікі душаць нас няпраўдай. Нашы звароты не разбіраюць, не правяраюць, перасылаюць на раён, да тых, на каго мы скардзімся. Куды я толькі не звярталася, ў пасавет, раён, вобласць, савет міністраў, міністэрства юстыцыі, дзяржаўныя газеты, у адміністрацыі прэзідэнта тройчы была асабіста, 12 разоў звярталася пісьмова. Усе мае звароты пераадрасоўваюцца ў раён, туды, дзе сядзяць страшныя людзі. Колькі страціла, змагаючыся за праўду, сілаў, здароўя, розуму, грошай і часу. Можа, хоць праз вас наш прэзідэнт пачуе і даведаецца, як нам жывецца на вёсцы, што з намі вырабляюць чыноўнікі, напісала ў сваім лісце на свабоду Ірына Генюк з пасёлку Наваельня Дзятлаўскага раёну. Мяркуючы па тых дакументах, якія даслала спадарня Генюк у рэдакцыю, усе рашэнні мясцовай выканаўчай улады не на яе карысць. Іныя патрабаванні змяніць межы зямельнага ўчастка за кошт суседзяў прызнаны неабгрунтаванымі. А адміністрацыя прэзідэнта пасля шматлікіх зваротаў і адказаў увогуле заявіла, што спыняе далейшую перапіску ў гэтай справе, бо лічыць яе немэтазгоднай. Гісторыя старая, складаная, заблытаная. На добры лад такія спрэчкі варта вырашаць з дапамогай суду. Але і праз суд вырашыць яе праблематычна, калі няма ўсіх неабходных дакументаў на зямлю. Бо ў вёсках у ранейшыя часы суседзі вызначалі межы між сабой галоўным чынам без землямераў і папяровых дамоваў. Ды і сёння прававая культура грамадзянаў кульгае на абедзве нагі. Высокі менскі начальнік у вачах многіх грамадзянаў мае куды большы аўтарытэт і вагу, чым мясцовы суд. Таму і закідваюць людзі адміністрацыі прэзідэнта сотнямі тысяч скаргаў і просьбаў. У разліку на тое, што менскі чыноўнік заменіць сабой і землямера, і тэхнічны пашпарт, і дамову, і суддзю. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прогучала паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
На сваёй менскай выставе ў фальварку «Добрыя мышлі» мастак Вячка Целеш, сярод іншага, паказаў каля паўсотні экслібрысаў, адзін з якіх быў зроблены на замову Уладзіміра Караткевіча.
Шыт, а пасярэдзіне пагоня. Ён так быў задаволены, мне прыслаў такія лісты, гаварыць, ляплю Вячка на ўсе кніжкі свае, і нават на ворага ў беларушчызны. Ты няхай ведаюць, што пагоня тут.
Гутарка Міхася Скоблы з мастаком Вячкам Целішам у вольнай студыі ў нядзельным вечаровым эфіры. А сёння праз дзве хвіліны экспертыза свабоды. Яе ўдзельнікі будуць гутарыць пра тое, чаму падазраванымі ў менскім выбуху сталі былыя і цяперашнія дэмакратычныя актывісты. Але перш як перадача выйдзе ў эфір, нагадаю тэмы дня. Десять чалавек, якіх затрымалі як падазраваных у дачыненні да менскага выбуху, знаходзяцца ў камерах ізалятару часовага ўтрымання і ў следчым ізалятары КДБ. Паводле Міністэрства аховы здароўя, ў бальніцах Менску застаюцца 32 пацярпелыя ад выбуху. З іх адзін па-ранейшаму знаходзіцца ў цяжкім стане, чацвёра ў стане сярэдняй цяжкасці. Цэнтр Віцебску, дзе ў пятніцу адкрыўся фестываль «Славянскі базар», аб'яўлены рэжымнай зонаю. Трапіць туды можна толькі праз абсталяваны металашукальнікамі кантрольна-прапускны пункт. У суботу пачаўся прыём дакументаў у асноўныя вышэйшыя навучальныя ўстановы Беларусі. Да 23 ліпеня ўключна абітурыенты могуць падаць заявы ў 53 ВНУ. У рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Раўбічах пад Менскам адбыўся музычны фэст «Амбасовішча». Яго пераможцам стаў гурт «Кальмары» з «Бярозы». Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Далей наша экспертыза. У якасці падазраваных ва ўчыненні менскага выбуху арыштавана 10 чалавек. Чаму падазраваных шукаюць сярод былых і цяперашніх дэмакратычных актывістаў? Ці можна з гэтых дзеянняў зрабіць высновы аб прафесіяналізме следства? Ці атрымалі праваахоўчыя органы палітычны заказ прызначыць апазіцыйныя сілы адказнымі за выбух? Гэтыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць старшыня ліквідаванага ўладамі праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі і падпалкоўнік запасу камітэту дзяржаўнай бяспекі Валерый Костка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Усе арыштаваныя па справе аб выбуху маюць ці мелі раней дачыненне да апазіцыйных структураў, напрыклад, да арганізацыі «Белы легіён». Акрамя таго, ў рэгіёнах выклікаюць на допыты актывістаў апазіцыі з пытаннем аб тым, дзе яны былі ў ноч з 3 на 4 ліпеня. Ці можна з гэтых дзеянняў зразумець логіку хода расследавання? Дзе, у якім баку шукаюць падазраваных? Спадар Беляцкі.
Так, логіка відавочна тут прасочваецца, і тое, пра што звярталіся лідары палітычных партый да кіраўніцтва краіны за перасцярогам, каб вось гэтыя пошукі злачынцаў не пераўтварыліся ў палітычны пераслед, на нашых вачах гэта адбываецца. Увогуле, агульная сітуацыя ў апошнія гады, створаная беларускімі ўладамі, створаная афіцыйнымі сродкамі масавай інфармацыі, вельмі нездаровая. Дастаткова згадаць 2005 год, вітэбскія ўзрывы, калі быў затрыманы грамадскі актывіст Павел Красоўскі, які на той час падаў заяўкі на 30 пікетаў па Мінскай вобласці. Яго зрабілі падазраваемым у гэтай справе па вітэбскіх выбухах і тыдзень пратрымалі ў Вітэбску, аказваючы моцны псіхалагічны, маральны ўціск. У 2006 годзе перад прэзідэнцкімі выбарамі нас кармілі байкамі пра здохлых пацукоў, пра выбухі школаў, якіх рыхтуе палітычная апазіцыя, пра верагодныя тэрарыстычныя акты, падрыхтаваныя апазіцыя на Кастрычніцкай плошчы, прычым это заяўлялася на самым высокім узроўні. І вось зараз чарговыя парламенцкія выбары, мы бачым серыял «Сець», дзе, зноў жа ж, гаворыцца пра падрыхтоўку тэрарыстаў, напрыклад, у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, заявы па афіцыйных сродках масавай інфармацыі пра тое, што да гэтага маюць дачыненні те, каму не падабаецца наша свята, яно ўрэшце вось пачалося пераўтварацца ў такі масавы, я сказаў бы, палітычны тэрор, а зараз это можна казаць ўжо пра пэўную масавасць. Затрымана 11 асобаў, прычым прадстаўнікі не толькі зніклай арганізацыі «Белы легіён», а і таксама дзеючых моладзевых арганізацыях. Напрыклад, быў затрыманы некалькі гадзін таму Міхась Пашкевіч, это адзін з лідараў моладзевага крыла аб'яднанай грамадзянскай партыі. Ён таксама вылучаны назіральнікам АТГП у цэнтральнай выбарчую камісію. Учора быў затрыманы адзін з кіраўнікоў моладзі БНФ Ілля Богдан, які з'яўляецца таксама і маладым праваабаронцам. Все это гаворыць пра тое, што маштабы вось гэтых рэпрэсіяў сапраўды пачалі мець адназначна палітычны падтэкст і адназначна палітычны кірунак.
Спадар Костка, а ви як лічите з тих затриманняў, які ўжо адбыліся, ці можна зразумець логіку ходу расследавання справы аб выбуху?
Тут логіка такая, што сама справа выбуху знаходзіцца на кантролі ў главы дзяржавы, і спецслужбы павінны нейкія паказваць вынікі. Таму зараз проста, на маю думку, ідзе пэўны вал і спрабуюць паказаць, што спецслужбы працуюць і затрымліваюць там. Логікі пакуль я вялікай не бачу, а ёсць вельмі простае пытанне, на якое трэба будзе адказваць. Затрымаць можна па нейкім падазрэнням, а даказаць прычаснасць да гэтых выбухаў тых людзей, якіх затрымалі, будзе вельмі складана, калі яны да гэтага ніякага прычынення не маюць.
Пакуль мы размаўляем, з'явілася новая інфармацыя. Ужо 13 затрыманых па гэтай справе. Падаецца, распрацоўваецца адзіная версія аб датычнасці да выбуху апазіцыі. Прычым рэчавымі доказамі датычнасці да выбуху сталі гайкі, пакеты з-пад соку, гумавыя пальчаткі. Ці можна з гэтых дзеянняў зрабіць высновы аб прафесіяналізму следства? КГБ не можа не ведаць, напрыклад, што арганізацыя «Белы легіён» даўно не існуе. Як ацаніць прафесіяналізм следчых органаў, спадар Беляцкі?
У нас створана система, я сказав би так, поліцейської держави. Коли вельми цудовно налажений політичний сиск, політичне віжовство, певна накерованість репресивної машини, правоохоронних органів на подавлення всілякої громадської політичної активності, вона, на жаль, дає ось такі кепські скутки, я сказав би. Коли відбуваються ніякі критичні ситуації, критичні випадки, гэта поліцейська структура не може нічого супрацьпоставити таким ось випадкам. І ми бачимо просто, як правоохоронні органи вибрали самую просту, я сказав би, самую елементарну версію, шукають однозначно серед представників політичної опозиції, тих, хто має дочинення до цього вибуху. Причому ми нічого не чуємо про ніякі інші версії, ми не бачимо інших затриманих. Все зараз накеровано на відпрацовку ось одзіної, тієї самої елементарної версії. Це показує повний непрофесіоналізм правоохоронних органів при узнікненні критичних складаних ситуацій.
Ви слухаєте «Експертизу свободи». Чому подозрюваними у Мінському вибуху стали були і теперішні демократичні активісти? Тему обмірковують старшиня ліквідованого владами правооборонча центру «Весна» Олесь Беляцький і подполковник запасу Комітету державної безпеки Валерій Костка. Вяде перадачу Валер Карбалевич.
Ці можна зрабіць выснову пра прафесіяналізм следчых органаў, якія, здаецца, развіваюць толькі адну версію, версію аб датычнасці прадстаўнікоў апазіцыі да гэтага выбуху? Спадар Костка.
Професіоналізм не по гэтаму оцінюється. Професіоналізм оцінюється по хуткасці і правильним крокам. Просто опозиція лепш кладеться як версія. Ну, хто мог ще зробити, як не опозиція? Тому це вельми простий відказ на складане питання. Професіоналізм треба глядіти по тим діянням, які були з самого початку, коли знайшли перше вибухове устройство, що робили спецслужби, що робили правоохоронні органи, які міри приймали. Коли відбувся вибух, чому вони дали можливість главі держави присутнічати у тим місці, де відбувся вибух. Це ж теж професіоналізм. І зараз все це діяння, це розкрити таке злочинство вельми складано, це зрозуміло. І тут якраз треба проявляти цей професіоналізм. Я завжди казав, що спецслужби останнім часом більш задіяні у внутріполітичній боротьбі, і їх професіоналізм фактично знижується, тому що вони займаються бабу, дітьми на мітингах, а не такими серйозними справами. От зараз справа серйозна, і як вони розкриють це злочинство і докажуть, буде відказом якраз на питання, професіональні спецслужби чи не професіональні.
Господар Беляцкі, ми тут маємо справу з неким автоматизмом у діяльності правоохоронних органів. Вони роблять те, що вміють робити, те, за що їх узнагороджують і на що вони зорієнтовані. Чи ми маємо справу з політичним заказом, отриманим з самого верху, щоб призначити опозицію відповідальною за вибух і починається полювання на ведьму?
Ми назіраємо за сполученням напрацьованих інстинктів і у правоохоронних органах, і у КДБ по відносинах до опозиції, і, безумовно, з політичним заказом. Бо я вельми сумніваюся, що самі б вони почали проявляти ось такі, ну, абсолютно непрофесійні, абсолютно безглузді дії у дочиненнях до представників молодіжних організацій. Їхні дії ось гэтые, вони ставлять під питання в огляді саму виборчу кампанію. Яка може бути виборча кампанія, коли у громадстві реально створається атмосфера страху і політичного терору. За гэтым ёсць пэўны палітычны разлік, дэзарганізаваць, дэзарыентаваць, аслабіць палітычную апазіцыю з тым, каб правесці выбары па загадзя намешаным сцэнары.
Спадар Костка, а як вы лічыце вось тое, што пачалі найперш затрымліваць прадстаўнікоў апазіцыйных структур? Гэта палітычны заказ зрабіць апазіцыю вінаватай у гэтым выбуху?
Я не думаю, что это политический заказ, але спецслужбам треба показывать некую працу. И для этого лепшим осяроддем для такого отказа является кто? Ну, те, кто в оппозиции, кто фактично змагаются за уладу. И тому я не думаю, что тут дали команду обовязково зарабить. Но козел отпущения повинен быть, на кого ж треба стрелки замкнуть. Я думаю, что это может закончиться, как у Витебску, коли арештовывали, затримливали, а потом всех отпускали. Тому я не схильный до того, что дадзена команда зарабить крайними. До речи, арешты проводить КГБ. Вот вам отказ на питание. Это было хулиганство, чи это был теракт. Когда спецслужба занимается, это уже отказ на питание, что это теракт, а не ніякое, не хулиганство. Что это теракт, потому что выбуховое устройство и одно и другое подрихтовано. Значит, есть выконавцы, есть те, кто заказывал это злочинство. І з самого початку треба було і вести розмову об тим, що відбувся терористичний акт, а не ніякий не хуліганство.
Уладі треба ж буде ніяк тлумачить громадству, чи знайдені злочинці, відказані за вибух, і що відбудеться некий процес, де будуть судити опозиціонерів і їх об'являть винуватими за вибух, чи вони признаються в гэтым. Що можна от тут прогнозувати?
Я вельми сумніваюся, що хто-небудь з затриманих людей признається у тим, що він має дочинення до гэтых вибухів. Хутчэй за все, що можуть знайти яких-небудь подставних особов, але не з гэтага асяроддзя, але тим не менш. Отбываются обыски, изымаются литература, изымаются документы. Что дотышится вось у приватности затримания Ли Богдана. И он сказал, что следшего больше цикавили не столько его на махчимое дочинение до этого выбуху, кольки он распытывался про деятельность белорусских правооборонцев, чем они занимаются, кому они допомагают. Задачи у ладов становятся шире. И они начинают востро наступать, востро воевать с демократичным громадством и будут спробовать, как мне подается, ослабить те организации, инициативы, которые працуют на сегодняшний день в Беларуси, користовуючи гэты выбух.
Справа в том, что террористичный акт мая вельми мощное покарание, там амаль до позбавления життя. Тому я не думаю, что там найдутся те, кто возьмут на себе доброохотно проведение такой акции террористичной. Коли там якого шизофреника найдут, и он возьмет на себе, то это иншая справа. Адекватные, нормальные люди такие справы на себе брать не будут. Звычайно, как покрыть больше мощное злочинство, берут на себе меньшее злочинство. А что может быть большим злочинством, чем террористичный акт. Тому я не думаю, что некто спохотится взять на себя такой отказ.
Прогучала экспертиза свободы. У ёй брали удел старшиня ликвидованного уладами правооборонного центра «Весна» Олесь Беляцкий и подполковник запасу Комитету державной безпеки Валерий Костка. Вел передачу Валер Карбалевич.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали и частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц, вали 49 и 41 метр. А 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких валях 41 и 31 метр, частоты 7115 и 9750 кГц.